gepleýär azatlyk radiosu. Döňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 28-nji noýabr, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jümwe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. 28-nji noýabrda türkmen paýtagtynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammiti öz işine başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk etmeginde geçirilýän maslahata gatnaşmak üçin gelen döwlet hökümet dostlary paýtagtda dabaral ýagdaýda garşy alyndy. Olar bilen sammitden öň türli derejedäki gepleşikler geçirildi. Mundan başga 27-nji noýabrda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň taşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Sammiti Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İranyň prezidenti Said İbrahim Raisi, Pakistanyň prezidenti Arif Alwin, Täzikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Kazakstanyň premier-ministri Askar Mamin, Iktisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Husrow Nozirin, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow we beýlekler gatnaşýar. Ösüş üçin sevitleyin hizmattaşlığın doğamı hükmününe 1985-ci yılda Türkiye, İran ve Pakistan tarafından öredilen iktisadi hizmattaşlık kurulmasına 1992-ci yılda Oğuzhan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Şolsanlı Türkmenistan kemoşulli. Bu kurumu sevda ve mali koyumlar boyunca hizmattaşlık etmek için samimiyetleri, ministerlerin yığınaklarını ve ilgiderli meclis geçiriyor. Türkmenistan 28-nji noýabrda geçirilýän sammiti 2021-nji ýylda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk edýän döwlet hökmünni kabul edýär. Kırgızstanly saýlawçylar 28-nji noýabrda Merkezi Aziýa döwletiniň bir ýyldan ugrak wagt içinde geçirýän 4-nji uly ses berişligine gatnaşýarlar. Yerli wagt bilen saat 14:00 çenli Merkez Saylaw Komitetiniň maglumatyna görä saýlawçylaryň 16 götürümden ugragy ses berdi. Bu görkezli ses berenleriň 2020-nji ýylyň 4-nji oktýabryna geçirilen parlament saýlawlaryna saat 14:00 çenli ses beren saýlawçylaryň sanynyň 12 götürüm azlygyny görkezýär. Parlament saylovlarının bir neçe günün hakimiyetler ses verişlikten son ağdırlış kurnamakta ayıplap 15 adamı tutsak edenliklerini havar verdiler. Sonki 2-10 yıllıkta dören köçü protestleri Kırgızistan'a hükümetin 3 gedek ağdırılmağına ve sol sahanına geçen yıl ses verişlikten son hedirki prezident Sadır Japarov'un türmeden boşadılmak gülen hakimiyet başına gelmeğine sebep bollu. Japarov prezident saylovunu ve sol ruhakta da Prezidente has köp ygtyarlyk berýän konstitusiýa ýürütmeler boýunça referendum geçirdi. Tanqyçylar onuň bu gören çäresini has kän ygtyarlyk almak üçin göçülen göçüm hökmüne häsiýetlendirdiler. Häzirki saýlawlar geçen ýylyň oktýabr aýynda geçirilen we kampaniýa biýdüzgünçülükleri we adalatsyz ses sanaýyş praktikalary diýilýänler üstünde dören başbaşlyk protestler sebäpli Merkez saýlaw topar tarapyndan derrew netijeleri ýatyrylan parlament saýlawynyň gaýtalanmagy bolup durýar. Kırgızstanlı bir palatalı parlamentdaki ya da yokorku yöngeçdaki 90-10 üçün 21 parti ve yüllerce etrap dalaşkari beyatlaşyar. Uvansanın Talvan Premier Ministri Aslan Stopar 3 ay uğrak mününün hakimiyet başına geçelveri ilkinci açık çıkışını edip öz hükümetinin beylek yurtları ile kovvatnışkta olmak isteyenliğini ve iktisadi meseleleri söz yoktuğunu aitti. Talibanın eginleş esaslanırcısı Molla Muhammed Hasan Ahund 27-nji noýabrda döwlet telewizionyna halka getirilen çykyşynda bir topar mesele degip geçdi. Biz hiç bir ýurdun içerki işlerine goşulmajakdygymyz we ähli ýurt bilen o ykdysady gatnaşykda bolmak isleýändigimizi ananryar diýip Ahund 30 minutlyk çykyşyndan ygtady. Abbasanyň ýolbaşçylygyna halkara uýuşlarynyň 20 ýyllyk söwgüşden soň ýurtdan çykmagy bilen Taliban awgustyň ortasyna kabuly ele geçirip häkimiyet başyna geldi. Emma talipler öňkü hökümet agdarlaly ýer geçen wagt içinde olarkı partizançylyk hereketlerinden hereket edýän düzgün törtipli dolanyşa geçmekde kynçylyk çekýär. Yurt inflasiýanyň ýokarlanmagy, işsizlik we yurt valyutasynyň hümmetiniň gaçmagy netijesinde odalam gowçak ykdysadyýeti bilen uly maliýe krizine sezewar boldy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Arnurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan, iň köp dinlenen habarlarymyzyň we gepleşiklerimiziň bäşligini Çeşme Berdimuhammedow ýegeni Samrat Recepow Dasar Tady İş Bankynyň başlygynyň ornatary we diýipesinde bellemekçi. Garawalarda doğruların vakati oynayar diyen atlen çap edilen havarlar ve gepleçikler ken gadıklanma dörettü. Bundan ön kepteler'de hem bolşiyali okuzularımız ve dinleyicilerimiz yurttaki doğrular manat katnaşıkları. Şeyle de prezidentin maskala gıdaları varadaki mağlumatları ulu gadıklanma ile karşalayarlar. Bundan başka bu kepte okuzularımız ve dinleyicilerimiz satılan çağgalar meydançaları, gün düşmeyen otoglar varadaki şikayetler, dinlenmeyer diyen atlen çap edilen havarmadı köp dinleyaptırlar ve köp okaptırlar. Bu kepte Afganistan'da Türkmen ilçesi Talvan ile topuğu maslahat etti. Askavatta ağız suyu işgarlarının aylıkları ve devlet kömök pulunun meçveri duydansız kemeldirli diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okollu. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine Aşgabatda ençe mesagatlap internet bolmady. Balkanny çäklendirmeler gowşadylar. Bütün dünya sağlık kurumasının vekiliyeti Türkmenistan'a koşu dırnağı içinine yokor baka verdi diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın gepleşiklerinin lep havarlarını okap öz pikirlerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Adatlığın adat pikir aytmak mümkünçülüğünü elden bermeň. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halka kıydasy we awtortar hökümet dolanyr şu aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň ýokary kariýeti 25-nji noýabrda Baş prokuraturanyň şikayeti boýunça memorial, halkary memorial taryhy Angulym jemgyýetiniň işine seretmäge başlady. Odal xabar berilişi ýaly daşary ýurt agentler sanawyna girilen memoriala ýapylma kowpawanyar. Kadiyet dinlenişiniň indiki mejlisiniň 14-nji dekabrda geçirilijekdi aýdyldy. Ortiýetiň baş prokurory Igor Krasnowyň pikirçe bu gurama daşary ýurt agentleri barada kanuny ýygyderli bolýar we hasanowy öz ýeri diýen materiallaryny kanun tarapyndan talap edilýän degişli belligi goýmaýar. Adam hukuklaryň goraýjylar häkimetleriň hereketlerini siýasy basyş hökmünde häsiýetlendirýärler we şol wagtda Rus häkimetleriniň bu gurmany ýapmak üçin ýeterlik kanuny esaslarynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Memorial jemgyýeti Orsiýetiň iň baýryk adam hukuklar guramalarynyň biri bolup 1989-njy ýylda akademik we adam hukuklar aktivisti Andrei Sakharovyň gatnaşmagyna döredildi. Bu guramanyň işiniň esasy ugry Stalinçilik repressiýalaryň pidalarynyň hatyralaryny gorap saklamakdan ibaratdy. Bundan başga memorial jemgyýeti siýasy tutuklaryň hem hukuklaryny goraýar we türkmenistanlylar bu jemgyýetiň alyp barýan işleri bilen esasan hukuk goraýjy Vital Panomaryov'un ýolbaşçylygyndaky Merkadaýa programmasynyň çap edýän materiallary esasynda tanış. Sonku döwürde memorial daşary ýurtlarda aktivleşen türkmen aktivistleriniň ýüzüýüz bolýan howp gatarlary barada hem ýygyderli maglumat berýär. Bir adam bolsa memorial türkmen türmelerindäki aýlygan şertler barada çap eden söhbetdeşligi bilen türkmen we rus häkimetlerini rahatsyz edenemeň dedi. Öňkü eserin taryhyna ul terror diýip adalan tutdawaslyklar başlanaly ýer geçen 80 ýyl gowrak wagtdan soň hem repressiýa edilenlerin karnaşları öğlerinin devlet terrorunun pidatı olan hostarlar hakkında mağlumat gölleyerler ve olur hakkında hakidani dikeltmeyi ve saklamaya çalışıyorlar deyip adatlığın Rus kulluğunun bu tema bağışlanan giyinişleyin makalasında belleniyor. Neşer'in tasdiklamağına göre halkarı memorial olara bu meselede esas kümök verip bilecek kuruma vollu ve inni orsiyetteki siyasi iktisadi meselelerin fonunu yapılma kovpasına düştü. Memorial ile birlikte onun Perm'de Türkiye'deki bölümü şeyle de adım kuklarını koruyan Merkezade programması hem yapılıp biler. Biz bu mesele hususanlı hakimiyetler ve hatiri, hakıydı, devlet terörünün pidası olan adamların öz doğun karınlaşlarının başına düşen işleri bilmek istiyor bu arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halil ile sökvette sorduk. Hormatlı dinleyiciler bu sökvet dinleyip bu mesele boyunca sizin hem öz fikirlerinizi aitmanıza karışacağız. Hudaýberdäki Rus hakimiyetleri näme üçin birden memorialyň daşyna geçip başladylar? Ýa-da birden hem dälmi? Bu sorawy berýänimiň sebäbi, olar Orsiýetde esasan garaşsyz metwo serişdeler ýanylýardy we indi gezek mundan ozal resmi taýdan boyun alynan repressiýalaryň pidalarynyň hatyrasyna, olar hakynaky hakydanyň saklanmagyna hem gelip ýetdi. Rus intelligentlerinin kaviri, kadir bir yurtta bolup geçen zatları orta sırları dolanmak gülen deneştiriyor. Sizinçe hakimiyetler ne için birden hakide meselesini beyle doğula düştüler?
Bir yerde iki sebep var. Oğlum memorialın öz maksadından önde koyan iş maksatlarından gelip çıkıyor. Birinciden memorial ulu terror yani Stalin dövrüne başlanan 30. yıllarda başlanan te 50. yıla çenli devam eden terror adımları yanımak, adımları kırmak, adımları başka ayıplar ile ayıplap yok etmek işleri devam etti. Memorial şu evir ulu hakidanın üstünü açıyor. İkinci bir taraftan memorial siyasi tutsukları kolluyor. Rusya'da Stalinizm'e dolanmak meyilleri güçlü var ya. Memorial şuna karşı duruyor. Memorial şuna tesir veriyor. İkinci bir taraftan sonku devurdu. Belki ümüm şeyledir siyasi tutsukların sağını arttı. Şu iki mühüm mesele sebepli memoriali herdeki devurdu aradan ayırmak yok etmek meselesi ümrü duruyor.
Hudayır'da enni Orsiyet'ten Türkmenistan'a geçelim. Bilişimi yani devlet terörünün pidalarının hatirasını nikeltmek meselesinde Türkmenistan'ı Orsiyet'te kararlıdır da aviş edildi ve bu uğurdaki tavarlarlar yani arşivlerin açılmağı kadir işlerinin övrülmeği barıp Sapır Murat Niyaz dövrünü tohut edildi. Nem için sonra arşivler açmaktan ihtiyaç edildi. Bu kime ve nem için gerek oldu?
Bir Niyaz dövrünü hükümette bar olan adamlara gerek oldu. Sebebi eğer Niyaz dövrünü önkü hükümet yollaşılarının çağrıları hükümete geldiler. Yani şu önkü yollaşıların ikinci nesili hükümete geldi. Ve elbette hut göz gönlün yazımın özüne değişil değil. Yani beylekilerin ehlisi önkü bir çinovnin oğlu kıyızı ya da son en yakın karınlaşıdı. Şolar yani adamlar hükümete geldiler.
Doğru. İnni Hudaýberdi Niyaz yok olandan son Türkmen metruvatını başka fikirlere karşı aydılayan zontor sözler ağdalan yarı oldu. Sebebi bu odalı devletin ezizliğini, aydiyan zatlarına delilinin yoktuğunu orkoyar deyip sıyıntılar aydiyan. Emma tutsuklara özünü nâletletmek usulü saklanıp kalırlı ve bu işlerini deyip dinçiler belliyer. Yoksa Türkmen kanunları adamın özüne ve karındaşlarına karşı veren görkezmesinin yürüydük gücünün yokluğuna ediyer. Nem için Türkmenistan şu represiye usullarını göre bile televizyonu arkalık hem ulanmağını devam ettiriyer.
Yeni de önkü meselelerde ulanıp gelsek, önkü yolbaşıların çağrıları hükmede verdiler. Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Sovet devrindeki milisyanın patpolkovniginin oğlu. Ol öz kakasının adına orden döretti. Ol orden bilenin ilkinci nöbette öz oğlunu sıyladı. Son öz yakınlarını, ingo uğrayan adamlarını sıyladılak geliyor. Bunların tecrübesi şeyle. Bunlarda başka bir tecrübe yok. Bunlarda mesela demokratiya gitmeye erkinlik, gayrat, in esası da batırlık yetin o. Şunun için olur köyünü usulü peydalanıyorlar, şun köyünü usul bilenin yurdu dolanduruyorlar. Adamları biri yerine karşı koyuyorlar. Ayrıca öz golüllerini biri yerine karşı koyuyorlar. Biz devrimizde Pavlik Morozov deyip bir kahraman vardı. Pavlik öz kakasını balşeyikleri yamanlar onun kulaklığını, bayağı adamlığını aydın oğlan, öz kakasını yamanlan oğlan. Halka da şol oğlanı ideal edip görkezediler. Bizde şol ideyanı ulanmak usulü var. Yani oğlan öz atasını yamanlamalı, yine öz oğluna kargamalı, doğulları tevruklaşı, başkaça fikir ediyen öz yakınlarını yargarmalı, şolları yekirmeli. Yine şeyle köpçülüklüğün, yani başkanın dili bilen, erkin pikirdekileri yadgarmak tendensiyası hedirim Türkmenistan'a devam ediyor. Benim fikrimçe, bir Türkmenistan'a başkaca pikir ediyenlere karşı görüşmenin en ardan, en mut usulü.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onu ikinci noýabrda Türkiýe döwletleri guramasynyň İstanbulda geçirilen 8-nji sammitin neden çykyşyna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gurama agza ýurtlary dil düşünje we amal birliginden ugur alıp özara hyzmatdaşlygy etdirmäge çağırdy. Aslynda Erdoğan'ın Türkiýe döwletleriniň arasyny öňe süren dil düşünje we amal birligi düşünjesi postsovet kengişliginde ýaşaýan türkiýe halklary üçin kefeki däl. Türkiýe halklarynyň arasyna dil düşünje we amal birligi adylgysyny ilkinji bolup görnükli tatar ýazyjysy neşriyatçy we magarifçi Ismail Gasparaly orta atdy. 20-nji asyryň başlaryna türkiýe halklarynyň arasyny milli oýanyşyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulan tatar ýazyjysy türkiýe dilli giňişlikde täze bir akymyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulýar. Megerem türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın türkiýe döwletleri guramasynyň sammitinden çykyşyna Gasparalynyň dil düşünje we amal birligi ýörelgesine salgylanmagy tötenlik däldir. Ilmy we edebi çeşmeleri bilen Ismail Gasparaly hususan Rus imperiýasynyň düdümine giren türkiýe dilli halklaryň inteligensiýa wekilleriniň arasyna jedidçilik akymynyň öň başçysy hökmüne tanalypdyr. Eýsem jedidçilik akymynyň maksady nämedi? Bu akym haçan we nähili şertlerde döredi? Haýsy giňişliklere täsir etdi? Nähili ýyl galdyrdy? Jedid wekilleriniň soňky täleýi nähili boldy? Türkmen inteligensiýa wekillerinin kimler jedidçilikde tanaldy. Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany 20-nji asyryň başlaryna jedidçilik akymynyň türkmen giňişligine täsirinden söhbet açýar. Ismail Gasparaly häzirki Ukrainanyň Krim ýarmadasyna 1851-nji ýylda ýeniden dogulýar. Ol paçşa Russiýanyň çägine medresede başlangyç bilim alýar. Soňra Simferopolda, Voronejde we Moskwada harby bilim alýar. Gasparaly 1871-nji ýylda Parijde barýar. Olum işlerini kämilleşdirýär. Fransuz diline öwrenýär. Meşhur Rus yazıcısı Ivan Turgenev'in yanına yardımcı olup işleyer. 2 yıl sonra Krim'e dolanıyor. 1883 yılda Rus hakimiyetlerinden Rus'a dalıp Krim'in Bakça Saray şehrine tercüman gazetini esaslandırıyor. Gazet Türk ve Rus dillerine çap edilirdi. Gasparaly öz makalalarını Müslüman Türk halklarının arasına tezeçillige, köyünü düşüncelerden, idigalıklıktan halas bulmağı, an düşüncede ve medeniyette tezeçillige, köyünü çüllüge taşlamağı, dünyavi bilimleri ünskönüktürmeğe çağırış ediyerdi. Tercüman köpleri vore Krim'le Tatar Renesansı'nın övüşkünü boldu. Gazet 30 yıldan uğrak ömür sürdü. Gasparaly yazı bu işleri bilen bir hatarda Magari Fulgomunna hem tezeçillige girişer. Ol 1893 yılda Bakçasaray'da Suli Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyar. 1905-ci ilde Rus İmperiyatının çeğinine yaşayan Türk dilli okuyucuların yetlenip Gasparaly'nin başlangıçları bilen Alemi Nisvan, Zinan Dünyası adlı ilkinci ayarlar jurnalı çap ediliyar. Bunun izyanı Rus Paşalı'nın çeğinine yaşayan Türk dilli halkların yetlenip çağılır için Alemi Sibyan, Çağılır Dünyası jurnalı çap edilip başlanıyar. Gasparaly'nin başlangıçları ve eserleri Rus İmperiyatına karşı Türk halkların arasına ulu golda utapyar. Onun öňe süren täzeçilligi, medeni reformasy, aň düşünje öwrülüşigi Merkez Aziýada ýaşaýan türkmen milletleriniň arasyna da aralaşýar. 20-nji asyryň başlaryna Rus imperiýasynyň düdümine girýän türk halklarynyň arasyna edebiýatda, medeniýetde, hatda fiýasatda öz biýanyny tapyp başlan täzeçillik, jedidçilik Merkez Aziýa sebitiniň magarif giňişligine ütgüdip gurmalary, reformalary, şol sanly ilippi reformalaryna ýol açýar. Jedid hereketiniň inteligensiýa wekilleri musulman mektepleriniň bilim sistemasyna ütkötmögi, täze ulgamlary ornaşdyrmagy, dil öwrülüşigini, sewitde täze mektepleri, neşriyatlary, teatrlary, jemgyýetçilik hemde medeni institutlary döretmegi maksat edinýärler. Jedidler bu gurallaryň üstü bilen Türkistany giňişligine şol döwürler 20-nji asyryň başlaryna jedid ynanjyna görä türkiýe halklarynyň arasyna ýoň bolan ýygalyklygy ýeňip geçmegi maksat edinýärdi. Türkiýede Kavkaz ýurtlaryna Krim tatarlarynyň arasyna galyp berse-de, häzirki Özbegistana, Gazagystana we Sewitiň beýleki ýurtlaryna 100 ýyl gowrak mundan ozal täze akym, aňa urulşugy, jedidçilik hereketi kemala geldi. Jedid hereketiniň türkmen intelligensiýa wekilleriniň arasynyň belli ýazyjylar, magarifçiler, dilçiler we alimler bolan Abdulhekim Gulmuhammedow, Kümüşaly Böriýew, Seýit Murat Öwezbaýew, Muhammed Geldiýew, Uraz Mehmet Wepaýew, Berdi Kerbabaýew, Garaja Brunow, Molla Murty, Durduglyjy, Kör Mollany, Şemseddin Kerimini, Muhammed Gulu Atabaý oglunu we başga da ençeme görnükli şahsyýet agdamak mümkin. Ýöne esasy jedid akymy boýunça ýazylan daşary ulumy işlerini täzeçiligin türkmeni wekilleri barada dogrusy aňdaglyar. Şol bir wagtda 20-nji asyryň başlaryna dünýäniň siýasy kartasy ýuwaş-ýuwaşdan ýitgiýärdi. Rus imperiýasy ýykylyp sowet rejimi esaslandyrylandan soňra jedid hereketiniň belli meşhur agzalary milletçilikde panturkizmine we turançylykda aýdylyp tutuk edildi, sürgüne iberildi ýa-da atylyp öldürildi. Sowet giňişliginiň 30-njy ýyllaryň Stalin terroru jedid hereketiniň wekillerine de agyr zarba urdy. Jedid täzeçiligi Lünün ornunu Sovet modernizmi eledi. Sevitte tädeçillik belki de duwam etdi. Yönü Sovet hengini, Sovet ideologiyasi esasını, Sovet talapları boyunca duwam etdi. Belki de şol döwürlerden bäri henize çene Sovetde milletçilikte ayıplanmak korkusu, türkiy raydaşlıktan çette kalmak meyilleri duwam edýän bolmagy akmalmy? Türkmen jedid hereketiniň wekilleri esasan Buxaranyň medreselerine başlangyç bilim alypdylar. Soňra olaryň ençemesi ösen daşary ýurt şäherlerine, Sankt-Peterburgda, hatda olaryň käbir Istanbulda bilim alypdylar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally häzirki Türkmenistanyň jedid hereketiniň döreşi, şol döwürin taryhy zerurlyklary barada gurrun berýär.
Ilki bilen şol jedidçileriň öňe çykmagynyň taryhy zerurlygy, şol adamlaryň ählisinde Täze Türkmenistan döwletini döretmek höwesi bolupdyr. Her nähil bolsa da, her niçin kynam bolsa, biz hökman Türkmenistan döwletini döretmeli dip öňe çykypdyrlar. Olar şol maksatlaryny da gaty çalp ýetip bilipdirler.
Diýip türkmen ýazgysy gurrun berdi. Jedidçi türkmen ýazgysy şahyrlary odalan belleşme diýali täzeçilligi, ulumy öwrenmegi, köňüçlükden halas bolmagy, medeni reformalara çağırış edýärler. Elbetde iň öňüne barjy türkmen jedidçileri barada aýdylanyň belli magarifçi ýazgysy we şahyr Abdulhekim Gulmuhammedow barada gurrun etmelik mümkin däl. Gulmuhammedow 1980-nji ýyllaryň ortalaryna häzirki Halaj etrafynyň aktyry obasyna dünýäni ýer. Ol ilki öz obasyna soňra Gyzylaýak medresesine, has soňra bolsa Buxara medresesine bilim alýar. Ýöne ol din ugrundan nälde dünýewi ulumlarda kämilleşýär. Gulmuhammedow 1910-njy ýylda Türkiýäge gidip Istanbulyň Darülfünun Universitetine okuwa girýär. Soňra ol siýasy işlere de gatnaşýar. Görnükli Osmanly harbysy we siýasatçysy Enwer Paşa bilen tanışýar. Gulmuhammedow barada türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally şeýle gurrun berdi.
Gulmuhammedow diýilen adam Türkmenistanyň taryhyna ikinci magarifçi hükmünü giriye, sevul magarif ministri olup Türkiye'nin an bilim meselesini ören yeti tesir ediptir. Yönü ol adamı sonra daşarı yurda kaçmağa sığınanıştı diyilen bahane ölen, şu serket yakasına aydışlarını vura pürüylenin tüvruklarını bir yerde şu serket yakasını atıp öldürüptürler. Gul Muhammedov'dan bir neçe edevi miras varlı, şu sanını onun yazan koşulları var. Koşulları elbette şıgar, ehmiyetli, gelin bilim alalıyım, gelin öz devletimizi dör ödülüyüm diyen yali. Şununla birlikte ol belli mağarifçi, mağarif işlerinin ilkinci yolu koyunlorun biri. Şeyle de önkü Türkmen elipisini, Türkmen halkının önkü ulun gelen Arap elipisini cezitleştiren, yani tədeleştiren avtarlardan biri. Şu Gulmuhammedow varada Adatlık Radyosunu esaslandıranların biri, Aman Berdimuradov alimlik işini gördi. Ol işi Amerika'da amalaşırttır. Yani Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına şol eline bar olan çeşmeleri esasında da alimlik disertasyasını gördü. Aman ağa Gulmuhammedow barada ulu iş etti. Yönü dıynansakam Türkmenistan'ın tarihinde Gulmuhammedow deyle bir yürünlülük. Sebebi ol milletçi deyilip Komünistler döwrüne ýadgarlyk gelini tä Türkmenistan garaşdyrylygyny alyansa. Eýsem Gulmuhammedow kim? Gulmuhammedow Buxarodaky dini medreseniň uçurumy. Şol sanly biziň uly ýazgymyz Berdawa Berdi Kerbaýew hem öz döwrüne Buxarada okuw okapdyr. Gulmuhammedow bir aýdan sözi bar. Häzir döwür özgördi diýipdir. Häzir äzir uly galkynyş bar ýa, halklaryň arasynda, ruslaryň arasynda, tatarlaryň hem beýleki milletleriň arasynda biz şu ýagdaýdan peýdalanyp Türkmenistanyň öz ýetirliligini gazanmaly diýe. Biz şol ugurda çalışmaly diýipdir. Biz galyn ähli ukyýymyzy, ähli güýjümizi Türkmenistan döwletiniň döredilmegi uğruna sarp etmeli diýip aýdypdyr. Yine ol şol sözünü de kaydık gelipdir. Şununla birlikte de mağarif işinle halkın an bilime gelmez işinle katı köp iş ediptir.
Deyip Türkmen yazıcı Hudaýa berdi, hally gurrun verdi. Yazıcı Türkmen jediýetçiläriniň hatarına Molla Murt hem mysal getirdi. Onun sözlerine göre Molla Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılarına şeýle de Tokmak jurnalyna döredijilik bilen meşgulanypdyr. Molla Murt şahyrçylyk bilen bir hatarda suratkeşlik bilen hem meşgulanypdyr. Häzir Molla Murtun edebiýat okuw kitaplaryna portretiniň awtory, onuň öwredekeni, edebiýat kitaplaryna Molla Murt portreti, awtoportretdekeni. Türkmen yazıcısı Berdi Kerbabayfi, Turut Köşlerden Beşim Nuralini, Cedid Harbu Vekillerinin fiyasatçılardan Seyit Murat Uvezbayfi misal getirdi. İlkinci Türkmen cedidçilerinin tağallaları bilen 1920-ci yılların ahırlarına Latin elipbiz kavul edildi. Türkmen cedidçiler var adı gurrun edilene, esasan Türkmen toprağının Rus paşalığının düzümünü, Türkistan general gubernatorluğunun ıhtiyarına olan nöğrünü, öğünü ve seni ve bilim alan hem eserleri bilen iz kaldıran şahsiyetler var adı gurrun ediliyar. Mesela 1885-ci yılda şol wagt kıza Kaspi oblastynyň Aşgabat uýezdine degişli Nohra oblastyny dünýäniň Muhammed Atabaý oğlu 1905-nji ýylda Bäherdiniň yerli mekdep internatyny tamamlaýar. Ol 1908-nji ýylda Daşkentde 3 ýyllyk mugallimçilik kursuny tamamlaýar. Soňra Sankt-Peterburgda Tomusky mugallimçilik kursuny okuýar. Ol 1914-1915-nji ýyllarda Ruznamey, Maveraý, Bahry Hazar gazetini we Zakaspiskaya Tuzemnaya gazetada işläp başlaýar. 1916-njy ýylda Nohra oblastyny ilkinji Cedid mektebini açar. Yatma gapıl aç gözünü gitmegil akmak sözü bilgil hükman mün işgeler başımıza olumsuzluktan bize deyip Atabaý oğlu adamları ılım öğrenmeye çağırıptır. Galiberti de Cedidçilerin işlerini oyonmak teması milleti gapıllıktan oyonmağı oyonuşu çağırış mühüm oranı yeleptir. Yönü ıkbal cedidçileri ayağı poymandır. Olar Sovet rejiminin kök alıp güyüşlenmek bilen ilki YKYK'den sonra hatta köpçülüklüğün tutuk ediliptirler, sürgün ediliptirler ya da atılıp öldürülüptirler.
Şol adamların köpüsünü yok ediptirler. İyiliğine şol 28. yıldan başlap, mesela Gul Muhammedov daşary ýurda gaşjak bolu diýip atyp öldürilen bolar. Öz wagtynda şoň ýerine türme atypdyrlar. Ol türmede ýok bolupdyr. Hatda Gerlif diýip bir dilçi alymy ilkinji türkmen dilçisini ol 32-nji ýylda öz ajalından ölýär. Öz ajalından, ýagny ajal ýetip ölýär öz derdi bilen. Şonu da soňra halk düşmany diýip ölenden soň garalapdyrlar. Ne soňky kommunistler şol ýagdaýlardan gaty ýuwuz özelliler
deyip Hudaýberdi hally aýtdy. Belli türkmen edebiýatçysy şahyr we ulumy işgär Abdulhekim Gulmuhammedow 1921-nji ýylda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Belli magarifçi we şahyr Oraz Mehmet Wepaýew 1930-njy ýylda Irana sygynandan soňra Sowet gerlin polisiýasy tarapynan aldaw ýoly bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirildi we 1932-nji ýylda türme tutulugyna hökm edildi. Ol Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň 13-nji ýyl dönümini 1937-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni Sowet türmesine atylyp öldürildi. Türkmen dil biliminiň düýbüni tutanlaryň biri bolan dilçi alym Kümüşaly Böriýew milletçilikde aýyplanyp 1932-nji ýylda 10 ýyl möhlet bilen Sowet häkimetleri tarapynan türme tutulugyna hökm edildi. Dürli çeşmeler görä 1942-nji ýylda atylyp öldürildi. 1928-nji ýylda Kümüşaly Böriýew bilen birlikde türkmen diliniň ilkinji latin elipbisini taýýarlan dilçi alym Muhammed Geldiýew milletçilikde we panturkizmine aýyplanyp Bolşevikler tarapynan halk düşmany ýlan edildi we ahyr soňky ýygyrlamalara çydaman 1931-nji ýylda dürli maglumatlara görä awuçyp öz janyny kasetdi. Ýöne ýazyjy Hudaýberdi halynyň çaklamalaryna görä Geldiýew öz ajalyny ölüpdir. Dilçi alym Allagulu Garahanow 1931-nji ýylyň fevralynda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Dramaturg Şemsetdin Kerimi KK-nyň bir mektebine belli ýazyjy Berdi Kerbabayew garaja Burunow taýgylar bilen bile okuýardy. Soňra Sankt-Peterburgyň Gündogary Urunyş İnstitutunu Abdulhekim Gulmuhammedow, Abdullah Geleňow taglary bilen bile ulum öwrenýär. Edebiýatçy 1931-nji ýylda milletçilik taýyplanyp 3 ýyl möhlet bilen Özbegistana sürgün edildi. Sürgün edilenleriň arasynda Berdi Kerbabaýew, Garaja Brunow taglary hem bar ekeni. Jedidçi dramaturg Kerimi 1937-nji ýylyň awgustunda NKVD-nyň karary bilen 44 ýaşda atylyp öldürildi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.